Поглядам у новы год завяршыў свой агляд Дмітрый Падбярэцкі. І пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, вас чакае сустрэча з бардам Віктарам Шалкевічам. Сёння ўрад Расійскай Федэрацыі пералічыў Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту. Расцяжка «Свабоду» Фінькевічу з'явілася ў Менску насупраць будынку КДБ. Адзін з актывістаў «Маладога фронту» асуджаны на 1,5 года турмы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра гатоўнасць правесці агульнанацыянальны страйк з 1 па 15 студзеня. Яны патрабуюць адмену указу, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Каля 70 прадпрымальнікаў прудкоўскага рынку ў Гомелі адмовіліся плаціць арэндную плату, якая сёлета павышалася двойчы. Адміністрацыя рынку звярнулася ў гаспадарчы суд. Рэальны заробак беларусаў у лістападзе параўнальна з кастрычнікам скараціўся больш як на 2%. Ну а зараз ізноў вернемся да найбольш памятных перадачаў гэтага году. На працягу 3 месяцаў на хвалях радыё «Свабода» гучаў летні тэатр Віктара Шалкевіча. Я нагадаю пазыўныя гэтай перадачы. Летні тэатр аднаго актора прадстаўляе
Віктар Шалкевіч на «Свабодзе».
Расповеды, успаміны, байкі пад гітару і без,
абсалютна вера і неверагодныя гісторыі
і музычная заслона.
Усё лета без антракту.
А ў нядзелю выходны.
І сапраўды бард, як і абяцаў, не толькі наспяваў, але назгадаваў нямерана розных баек, показак і гісторыяў. Сёння з гэтага вялікага 3-месячнага цыклу мы выбралі пераважна згадкі пра пачаткі і матывы творчасці, яе асалоды і небяспекі, пра сустрэчу са славай. І, вядома ж, ілюстрацыі песенных твораў самога Шалкевіча.
Прывітанне, сябры мае. Сёння я вам раскажу пра маю першую гітару. А справа адбывалася так. Пасля сканчэння Поразаўскай сярэдняй школы я, узяўшы ў адну руку чамадан з кніжкамі, а ў другую з вопраткай, паехаў на рэйсавым начным аўтобусе ў Ваўкавыск-Менск шукаць шчасця. Гэта значыцца штурмаваць сцены беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Не паверыце, але ў мае 17 год я да Мінска быў толькі ў 3 вялікіх месцах: Берасці, Ваўкавыску і Гародні. Але тым не менш, ваяж правінцыяла скончыўся ўдала. Мяне прынялі на курс выдатнага педагога, вучня Міровіча, Александра Івановича Бутакова. Я вярнуўся ў Порзава з трыумфам і не мог дачакацца, калі ўжо прыйдзе той дзень, у які я стартануў студэнцкае жыццё. Ну вось, купленыя білеты на начны цягнік з Ваўкавыска да Мінска, сумуюць бацькі. Толькі ты лётаеш на крылах, і табе мроіцца неверагодна цікавае жыццё, без свіней і каровы, без цяжкай гаспадарскай працы, дзе ты выступаеш на сцэне, таленавіты, прыгожа апрануты, а гледачы табе будуць толькі пляцкаць у далоні і дарыць кветкі. Мая мама, калі я ў канцы студзеня 1977 года прыехаў на канікулы пасля першай паспяхова зданай сесіі, вырашыла нейкім чынам узнагародзіць мяне і за інстытут, і за сесію, і павіншаваць днём нараджэння. І купіла мне сапраўдную гітару. Гэта з яе боку быў, канешне, смелы і выдатны крок, бо я займеў інструмент, якім карыстаўся добрыя 15 год. Чарнігаўская гітара, і даволі прыстойна зробленая, да таго ж яшчэ і строіла, як па ладах, так і па струнах. З ёй можна было рабіць усё, нават, прабачце, біцца. Ад гэтага яе якасці не мяняліся. Колькі дзякуючы ёй я напісаў добрых і зусім добрых песняў, аб'ездзіў фэстаў малых і вялікіх па Беларусі і за яе межамі. Не палічыць. Мая жонка вучылася завочна на гістфаку Гарадзенскага універсітэта. Атрымала дыплём, і па старой студэнцкай традыцыі іх цэлы курс пайшоў у рэстаран адзначыць свята. А я, зайздросны муж, сядзеў і чакаў яе дома. А калі яна вярнулася, я яе прыгожую ў чырвонай сукенцы пасадзіў на канапе і заспяваў вось гэты раманс, які напісаў за адзін вечар. А быў гэта вечар святога Яна, і з гарадоцкім рамансам, ды з іншымі песнямі паехаў на фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча, але гэта ўжо іншая тэма.
Калі на захадзе заблізкаюць зарніцы, і сон паморыць жывёлу і людзей, прыходь тады мая Марыську да крыніцы, як мае быць нам заспявае салавей. закрэхчуць жаб гэтак млосна ў балоце, як быццам заўтра не крахтаць і мы не жыць. І пры паваленым яновічавым плоце мы станем ціхенька і будзем гаварыць.
Дарэчы, адразу хачу заўважыць, што песні выношваюцца даўжэй, чым дзеці. Бывае, што першы радок прыходзіць да цябе і ляжыць у галаве доўга-доўга, пакуль новае ўражанне не прымусяць дапасаваць да яго другі, потым трэці. Бывае, што гадамі нічога не ўзварушвае, а бывае, што пішацца адразу цэлая песня. Але гэта вынік працы не ведаю якіх сілаў, патокаў, што трываюць у табе і прымушаюць звыклыя словы складацца так, а не інакш. Бывае, што шукаеш слова доўга, а знаходзіш яго цалкам нечакана. Увогуле, кожны творца мае свае вузкія сцежкі.
Чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна, няма ў ім спакою, багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага ані нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць, наўкола ні друга, ні брата. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік.
Сапраўды, пасля гучнага поспеху ў тваё жыццё ўваходзіць яшчэ адно акрэсленне. Слава. Ну, ясна, што гэтая слава такая. Ну, такая, такая слабенькая, такая кволая. Але ўсё ж слава. Просяць падпісаць касету. Просяць даць аўтограф. Просяць разам сфатаграфавацца. Просяць прыехаць на канцэрт. Просіць патэлефанаваць і гэтак далей. Ну, з вядомасцю яшчэ сяк-так можна жыць. Гэта ўжо потым, калі на цябе ўвесь час паказваюць пальцам, не надта прыемна. Далей да твайго берага стабільна пачынаюць прыбівацца маладыя і не вельмі, рамантычныя і не надта прыгожыя кабеты. Гэта таксама цярпімая рэч і неабходная. Тым болей бывае, што пасля чарговага знаёмства ў тваім багажы на адну альбо на ажно некалькі харошых песняў большае. А самае, канешне, небяспечнае, калі ў цябе раптам з'яўляюцца сябры, якія трэба ці не трэба, з самай раніцы і да вечара пачынаюць табе з абодвух рук наліваць. І з задавальненнем глядзяць, як ты ўжо не тое, што ў струны, ты ўжо ў гітару не трапляеш. Словам, у жыцці творцы павінна прысутнічаць усё. Інакш што за жыццё без усяго? Але ёсць такі закон. Са славою, з тым, што ты вядомы, можна неяк управіцца. Таксама, як можна даць рады з прыгожымі і не надта незнаёмкамі. Тым больш, што і табе, і ім паціху прыбывае гадоў, і яны, абцяжараныя сям'ёй і дзяцьмі, апускаюць крылы, засяроджваюцца толькі на гэтым, а маладое пакаленне дзяўчат болей заглядае на сабе падобных. А вось з гарэлкаю... На жаль, я яшчэ не ведаў аніводнага індывідуума свайго калегі па сцэне, хто б яе перамог.
Казалі мне, што я страшэнны нацыянальны тень. Ужо з маленства самага малога. І бацька мой, і маці так выхоўвалі мяне. У духу непавагі да чужога. Не пі, сынок, віна азербайджанскага Агдаму. Хай п'юць яго азербайджанцы самі гультаі, лахцаі. Не пі, свіння, маскоўская гарэлкі, слухай тату і маму. А калі будзе кепска, то нашае палескай сапраўднай самагонкі глызані.
Цікавы народ жыве паміж Нёманам, Дзвіною, Прыпяццю і Дняпром. Здольны, працавіты. Праўда, пануе тут нездаровы ва ўсіх адносінах рэалістычны мяшчанска-сялянскі культ выніку, а сацыялістычны культ працы. Прыглядзіцеся вясною. Яшчэ гразь на полі, Яшчэ снег не сышоў, а яны ўжо вывезлі трактары ў поле і душацца, сеюць. Няважна, ці вырасце там нешта, галоўнае зрабіць. Кінуць у зямлю, забыцца і мець спакойную галаву, каб начальства не дапікала. На сваіх сотках амаль тое ж самае. Пытаешся старое бабулькі: «Цётку, вам 80 гадоў, на халеру вы сабе пасадзілі 15 сотак картофлю?» Яна ў адказ:
«Занадта ты малады, смаркач, каб мяне вучыць. Усе людзі пасадзілі, і я пасадзіла. Усе людзі будуць капаць, і я неяк выкапаю».
Так потым і мучаецца. Пасадзіла вясною 10 мяхоў, 10 увосень і выкапала. А ўспомніце буракі, калі ў пачатку лета ракам стаялі, прабачце, паабапал дарогі лепшыя кабеты нашай краіны з гачкамі і гакалі, выгаквалі зелле. А мужчыны, што ехалі ў гэты час дарогаю, гублялі головы ад убачаных.
Беларусы ад касы, нам сняцца высокія травы, пракосы як паясы, касавіца для нас забава. Лобу поце лугі з расой, гнецца першы нас знова тава, размахнуцца шырокай касой, маладая мужчынская справа. Беларусы ад касы, за сялком у кішэні кожны, пахіляюцца каласы з налітым зернем на пожню. Косы звіняць у сяле, іх клеплюць на бой пераможны, і хлеб бы зара на стале, і засіх зімой не парожні. Беларусы ад касы, дарогамі да світання, хлопцы з косамі ішлі ў лясы, на бунт ішлі на паўстанне. Вашыла іх вёў касту, звінелі ў паходах косы, адражалася Беларусь пад звоны крашучай востры. Вокам сябра гляжу на касу, а сялок кранаю рукою, не на злом яе не панясу, няхай павісіць пад страхою.
Чалі выбраныя цытаты з летняга тэатру Віктара Шалкевіча. Ну а зараз паслухаем, як спяваюць нашыя слухачы. Адна з калядак, якая прыйшла на конкурс.
Гвяздка на сходзе, так ясно сні, і мруга на нас, бысь мы там шлі. Где яко зожа, дети на Божа, на свят салы жуца бляск, лонш мы глосы, взгодный тон, и сердц наших знечь мы плен. Где яко зожа, дети на Божа, на свят салы жуца бляск. Вычон гаронскі, док жэшны слуг, на ленькім целе всех моцны бук, перла і паны, шляхта і лахманы, отачаю яго жлуб.
Наспяваць сваю калядку вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Вынікі конкурсу пасля праваслаўных калядаў. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц. А таксама на сярэдніх